Jedan sat i jedan minut. Dobroveče i dobrodošli u noćni program Beograda 202. Ako ste ovih dana prizivali malo hladnije vreme, zašto ne bismo zajedno napravili jednog Sneška Belića? Dakle, eto, tako zvuči čuvena tema iz filma Frozen, ali koju je izvela Amélie Gibault na harfi, jedna mlada umetnica koja, eto, voli da se bavi filmskim temama, a pošto harfu baš nešto i nemamo priliku često da slušamo, zašto ne bismo večerašnje izdanje Pogledi iz svemirskog broda otvorili upravo harfu. Dakle, ove noći ćemo se baviti pa prvo nekim aktualnim stvarima vezanim za domaći svet fantastike, pre svega da čujemo kako naš SF na neki način prvenac prolazi u svetu, odlično je prošao na domaćem terenu, na festu je osvojio 4 nagrade, a sad je počeo da prikuplja nagrade i u inostranstvu. Dakle, na prvom izlasku na filmske festivale u Brisel i Beč, tvorci mogu definitivno da budu zadovoljni. Onda vam najavljam ono što se dešava 5.5. u Domu omladine. Nije 4.5. Malo je pomereno da ipak bude opuštenija varijanta, da bude u subotu i da možete lakše da prisustvujete. Ako ste naravno fan jedne velike filmske, mada ne samo filmske, ali pre svega filmske franšize, onda vrlo dobro znate o čemu je reč. A onda ćemo se baviti onim što smo najavljivali pre 2 nedelje, što se dešavalo u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, dakle 5. povratak u bioskop i u okviru kojeg je bio prikazan jedan film koji je nastao pre 50 godina i izmenio definitivno svet SF kinematografije, ali je i tekako bio uticajan na najrazličitije načine. Pa, bila je jedna tribina posvećena tom filmu i nastavku, tako da ćemo se malo baviti tome i onda za kraj da nastavimo onu priču vezanu za religijske motive u fantastici, da vidimo još to gde ih ima. Eto. Ukratko, dakle, to je ono čime ćemo se baviti ove noći, na samom kraju u rubrici Treća strana ploče, muzika iz jednog filma koji se pojavio relativno skoro pre, ako se ne vjerujem, možda mesec dana, a rađen je na osnovu jednog interesantnog stripa. Pa ko bude bio budan tamo negde u pola 4, 15 do 4, već kada dođe na red, imaće prilike da otkrije o kojem filmu je reč. Nena Ognjenović Trkulja, Žarko Vladetić i Nevidljivi čovjek ove noći sa vama. I'm the invisible man. I'm the invisible man.
incredible how you can.
Pogled iz svemirskog broda. Beograd, 215.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera. A ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama, ko s gaženim trešnjama. Ponekad samo, kad blesne svetlo, velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči, kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me u snama, sa usnama, ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me u snama, sa usnama, ko zgaženim trešnjama.
Jedan sat i 13 minuta, dakle vreme je sada da krenemo na malo filmske putešestvije vezano za aktuelni srpski SF Federalize Rising, koji je imao i tekako uspešan debi na festu, 4 nagrade osvojene i umeđu vremenu, kao što je bilo najavljeno, krenuo je put prvo Evrope, dakle čuveni festival fantastičnih ostvarenja u Briselu, a zatim projekcije u Beču. Kako je tu prošao ovaj film, zatim kad konačno možemo da, uslovno rečeno, očekujemo da se nađe u bioskopima, pošto na to pitanje za sada odgovora nije bilo, sada ćete čuti ne baš tačno datum, ali makar da znate otprilike kada ga možete očekivati u bioskopima. Dakle, o Federalize Risingu i aktualnoj situaciji i dešavanju sa njime, reditelj Lazar Bodroš.
Pa da, imali smo veliko zadovoljstvo da nam film doživi internacionalnu premijeru u Briselu na Međunarodnom festivalu fantastike i da kažem da je to jedan od najvećih festivala, jedan najvećih festivala tog tipa na svetu, pored, da kažem, Sidgeta i Fantasy u Montrealu, na primjer, ja mislim da su to onako top 3 festivala i Bifan u Koreji, ali i to onako bilo stvarno super iskustvo, je publika u Briselu specifičnog karaktera i oni su stvarno onako, imaju to oni radikalno reaguju na filmove, da kažem, ta fora postoji u suštini u Kanu, da ljudi mogu da izvižde film i tako dalje, da negativno reaguju ili da tapšu, ali ovdje su oni to radikalizovali, da ljudi konstantno komentarišu film, deru se, tapšu, i naš film ovako, pošto ipak je kao uprovečeno ozbiljan film, nije da kažem, nije zabavno karaktera, nije sad neki slasher, horror ili tako nešto, je onako ljudi su vrlo radikalno reagovali prvih 20 minuta, posto su se malo smirili, ali konstantno su bile neke reakcije, naravno sve na francuskom, pa su morali da ne prevode, ali to je bilo stvarno fenomenalno iskustvo. Tako iskustvo interakcije sa publikom retko kad može da se doživi. I vezano za Brisel, mi smo tu bili kandidovani za najbolji evropski film, i to onako još nekoliko filmova je tu bilo u toj celoj selekciji. Isto kao jedan film koji se gleda od mog austrijskog kolegije, koji se zove Party Hard Die Young. To je zanimljiv film o teen slasher, koji je onako vrlo ozbiljan film, visoko budžetan, koji je sniman o malim Austrijancima koji odlaze na svoj spring break i onda na hrvatsko primorje, i tamo se dešavaju razna ludila. I tako razne zanimljive filmove smo gledali, i jako je bilo zanimljivo što je odmah termin posle nas na Briselu je Guillermo del Toro držao masterclass svoj, tako da smo bili praktično predgrupa ovogodišnjem Oscarovcu, što je bilo ovako veliki plezir. Posle toga smo imali, da kažem, austrijsku premijeru na jednom onako malom festivalu, malom festivalu, uslovno rečeno, u Beču, gde smo dobili nagradu Cineplexovu Distribution Award, gde su oni prosto od svih filmova na festivalu procenili da naš film ima najveći potencijal za bioskopski život. još uvijek ne znamo šta tačno ta nagrada znači, ali je jako zanimljivo što prosto ta nagrada ta nagrada otvara, da kažem, mogućnost bioskopske distribucije u celokupnom Cineplexovom lancu bez obzira na teritoriju. I naravno, da, film dalje nastavlja svoj festivalski život, a to je sledeći festival je Fantaspoa u Brazilu u Porto Alegreu. To je, da kažem, najveći žanrovski festival u Južnoj Americi i to će se definitivno biti južnoamerička premijera. A posle toga nas čeka, da kažem, relativno burno festivalsko leto, pre svega u regionu, ali biće i raznih drugih festivala. I slobodno sad već mogu da kažem da će meni, da kažem, distribucija filma kako u Srbiji, tako i u celom svetu, ali prvenstveno u Americi, pa onda i u celom svetu, krenuti u prvom kvartalu 2019. godine. Tako da sad konačno znamo, da kažem, da odfuku odgovorimo ljudima na onom misteriju kao kad će film da krene u bioskopima, to neće biti pre prvog kvartala 2019. Tako da mislim da publika, pogotovo u Srbiji, može da bude, da samo pažljivo prati ove festivale koji će se dešavati tokom leta i mislim da će imati prilike da vidite film.
Nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los 16, cuando queremos tener algunos años de más, y quien no quiere ocultar un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel. 33 años, nada más o media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como usted, ¿quién lo diría? A veces miro hacia atrás con la nostalgia que da el recordar esa edad, cuando se juega a ganar. Y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder. Y es que el amor tiene edad, aunque no lo quiera usted. 33 años, nada más o media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como yo, ¿quién lo diría?
Ti i ja, 202.
1.25, Hjevata kaže, sjajna ideja, prvomajski Snežko Belić. Najđi jutru pa pita šta radite, a posle Snežko nek sprema poklone za novu godinu. Dobro, samo da saopštim da jedna ovakva emisija SF tematike na radiju Beograd 202 je vrlo potrebna populaciji kojoj i sam pripadam, s poštovanje Bobovski. Eto, hvala. Bobovski, pa sad potrebna ne nekome će možda biti cela ideja interesantna, nekome možda ne, neko će već da kaže da i onako živimo u budućnosti, ali definitivno pretpostavljam da svako može pre ili kasnije da pronađe nešto interesantno u ovoj emisiji, a recimo ljubitelji zvezdanih ratova mogu da pronađu svoje istomišljenike naredne subote 5. maja, pošto će biti održan skup, dakle, pod nazivom May the Force Be With You, i to drugi po redu, u organizaciji Sakura Bani. Pa, šta nas tamo očekuje? Isidora Vlasak.
U subotu 5. maja se Kurabana po drugi put radi konvenciju posvećenu Star Wars franšizi. Konvencija se zove May the Force Be With You, a ovoga puta ima i prikladan pod naslov Revenge of the Sith, pošto je ovdje pada na 5. maj. Pripremili smo i zanimljiv program u tribinskom sadržaju, ali isto tako je dosta toga što će da se dešava po hodniku, jer ljudi vole da je šareno i zabavno. A što se tiče rasporeda, to ćemo gledati prilike ovako. Počinjemo sa tribinom koja je posvećena starom kanonu. Kada je Disney otkupio franšizu, odmah je bacio u koš celokupan prošireni univerzum koji je Lucas razrađivao decenijama. Tako da su se mnogi bunili jer smatruju da je stari kanon možda bio zanimljiviji od ovoga što smo sada dobili u Disney sequelima. I debatovaće se upravo na tu temu. Da li je stari kanon bio bolji i zašto jeste. Druga tribina na dnevnom redu je posvećena filmu Solo, a Star Wars Story, koji treba da uđe u bioskope vrlo, vrlo uskoro, tako da je to dobro zagrevanje za film. On je također naletao na velike kontroverze zbog odabira glumca, zbog toga što su reditelji, inače poznati komičarski dvojac, bili otpušteni sa posla bukvalno kada je film ušao u postprodukciju, što je opet izazvalo prilične kontroverze, zbog glasina da se Disney recimo unapred pripremio da će da film flopne, propadne neslovno na blagajnama. Tako da svi smo stekli utisak kao da Elta dolazi jedan od najnapupanijih Star Wars filmova do sada, a nikomu se ne raduje. Pa treba da vidimo šta to zapravo znači i ima li smisla uopšte nadati se nečemu solidnom. Treća tribina je onako krajnje zabavna za devojke. Prikladno smo je nazvali Ship Wars i odnosi se na praktično diskusiju i primanje opklada od publike ko će da završi s kim u 9. epizodi nove trilogije, zato što za sada su parovi samo naznačeni, a svi znamo koliko je romans bitan faktor u Star Warsu, te nam ostaje da vidimo da li će zaista Rey padne u naručje Kylo Renu kao prvi slučaj da imamo ovaj romans s negativcem, da li ćemo imati prvi slučaj gay romance u Disneyu, znamo da nećemo, ali možemo se nadati, da li će to da bude dosad nikava i predvidiva varijanta sa Finom i Rey, sve zavisi ili će da nas iznenade na kraju svi ostanu single. Ali u svakom slučaju to je onako tribina koja će nama devojkama da budu pretpostavljeni još i zabavni jer ćemo zalaziti u mračne vode fan fikcije i fan arta.
Hajde sanje me sanjaj, vidiš me kao da nisi tu, reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidat će me ljudi, nečim te pokrivam duga duga. Oh, dans le ciel, c'est lui
smiffa se résonne. Quelle est cette langueur, monotone, qui pénètre mon cœur quand je rêve, c'est de toi. Dans tes bras, j'aurais aimé me sentir aimé. Dans tes bras, j'aurais aimé me blottir et mes yeux amoureux n'osent pas. Je me suis laissé tomber, plongeant ainsi mon cœur solitaire dans une douceur éphémère, luxe, calme et volupté ne me sont accordés qu'au prix d'un très profond, très long sommeil, réconfort si futile dans mes nuits toutes pareilles. Dans tes bras, j'aurais aimé me sentir aimé. Dans tes bras, j'aurais aimé me blottir et mes yeux amoureux n'osent pas lever un cil quand tu passes près de moi.
Sad 34 minuta, pa dakle, eto, znamo šta će se desiti naredne subote, nešto za ljubitelje Star Wars serijala. Čuli smo deo sadržaja od tribina koji nas očekuje od Isidore, pa da najbolje prepustim i dalje njoj reč, da vidimo dakle šta je to što će još biti od tribina, ali od nekih drugih sadržaja, pošto će ova manifestacija definitivno biti za od 7 pa do 77 ili 107 godina, pretpostavljam da će mnogi moći da pronađu neki interesantan detalj ako su i ole fanovi zvezdanih ratova.
A onda sad jedna tribina koja može onako da bude poprilično burna, imajući u vidu u kakvom je stanju trenutni ovaj fandom kada je Star Wars u pitanju, jer znamo da je Last Jedi izazvao poprilično pometnju, znamo da postoje dve struje u fandomu koje se onako prilično ne vole. Jedno su oni koji ovaj, smatraju da je Disney opoganio sve čega se dotekao, a drugi su novi fanovi koji su se praktično tek svojim novim filmovim najuvukli u celu tu priču. Doduše to naravno ne znači da se nekom od starih fanova i ne sviđa pravac u kome ovaj radio sada ide, ali baš ćemo zato govoriti o fandomu. Šta zapravo znači biti Star Wars fan? Zašto postoji ona drevna izreka kako niko ne mrazi Star Wars toliko kao Star Wars fanovi? I koliki je uticaj fandoma na same autore? Mogu li se buniti dovoljno glasno i protestovati dovoljno žestoko po internetima pa da eventualno i utiču na sam pravac u kome će se razvijeti franšiza? I konačno program zatvaramo specijalom Moj film je bolji od tvog projekta, koji se naravno ovoga puta bavi Star Warsom. I ono što je zanimljivo jeste da neće imati takozvane celebrity goste, nego će odabrati nekoliko rečitih fanova koji će se onda nadmetati ko će da osmisli duhovitiji, zanimljiviji i bolje obrazloženi odgovor. Pored tog tribinskog sadržaja imat ćemo i razne atrakcije po hodnicima. Pripremili smo neke krajnje cool turnire, kao što je na primjer X-Wing. Pripremili smo čak 3 Star Wars trk kampanje koje će da idu paralelno sa programom. Možete se isto prijaviti ukoliko ste malo nostalgični da frpujete u Star Wars univerzumu. Pripremili smo Face Paint Corner, gde će naša treba saradnica da zainteresovanima oslikava lice u Star Wars maniru, tako da ako ste imali ono ikada želje da se prefarbate u Darth Maula ili naprotiv hoćete da dovedete svoje male padavane, odnosno sitnu djecu ih malo ovako uvlačite u Star Wars svet, sigurno da će njima ovaj putak da bude krajnje interesantan. Pored toga, bit će predstavljanje nekih društvenih igara i Star Wars tematike, bit će i fotokutak sa raznim rekvizitima koji će posjetioci i cosplayeri moći da iskoriste. Bit će dosta cosplayera koji će se tu šetati u kostimima i u takvom slučaju potrudit ćemo se da ovoga puta doživljaj bude što potpuniji i za samu takozvanu bleju, a ne samo za programski sadržaj. Dakle, subota 3. maj, Revenge of the Sith, prvi program počinje u 12 sati, završava se oko 10 uveče, ceo dan posvećen Star Warsu i šta bolje možete da poželite za praznike.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sign, the fundamental themes apply. As time goes by, and when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future. Songs never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, that man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Pogled iz svemirskog broda.
Jedan sat 45 minuta u pogledu svemirskog broda ove noći u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Sada prelazimo na Odiseju. Legendarni film, doduše snimljena su dva, 2001. i 2010. Prva Odiseja 68. na drugu se je čekalo 12 godina i oba filma su bila prikazana u Muzeju kinoteki u okviru festivala Fantastike Povratak u bioskop, peti po redu. A Prva Odiseja je bila na samom otvaranju festivala u petak. U subotu je bila tribina posvećena, dakle, možemo da kažemo, Odisejama, saradnji Artura Clarka sa Stanleyem Kubrickom. I na ovoj tribini su govorili Žarko Milićević i Petar Petrović. Žarko Milićević, koji inače je predsednik Društva ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić, a Petar Petrović nekada je čovek koji isto dolazi u društvo, ali čovek koji je pre svega reditelj sada filmski i koji je takođe govorio na ovoj tribini, ali prvo ćemo slušati malo Žarka Milićevića, da čujemo malo i da se podsjetimo tvorca originalne priče na osnovu kojeg je kasnije razvijan ceo projekat, dakle nešto malo o Arturu Clarku.
Clark je, eto, rođen 1917. godine, jedan je od najznačajnijih pisaca naučne fantastike sa engleskog govornog područja, on je Britanac, školovao se za, ne znam, na matematici i fizici da bi postao jedan od vodećih popularnih konsultanata na temu nauke. Njegov američki pandan je bio Isaac Asimov, s kojim se ovaj...
u okviru popularne literature.
Tako je.
Ali obojica su bili, imali jak naučnički...
Tako je, i imali su i ovaj razvijenu prepisku u kojoj su se nemilosrdno zezali na račun onog drugog, decenijama, ja mislim. I za razliku od Asimova, koji je bio, ajde da kažem, on je voleo da...
bolje oblačio.
Koji vole da sedi u svojoj sobi i piše, a onda i da izađe da se druži sa ljudima, Clark je gledao da se ipak kloni ovaj nekakvih, šta znam, veći skupova i žiže javnosti. Asimov je sam napisao bar tri svoje biografije, autobiografije. Clark ima jednu, koja je... ovaj...
jednu, ali vredna.
Da, i čeka se, ne znam, još 20 godina da prođe, da bi se otvorila njegova lična arhiva, da bi kao javnost kao doznala zapravo čime se on sve bavi u životu. U trenutku kada su njegovi romani objavljivani kod nas, a objavljeni su skoro svi, ako ne i svi, o njegovom privatnom životu se nije mnogo znalo, nekim interesovanjima van ovoga što je bilo nauka, tehnika, svemirski letovi, geostacionarne orbite, ono što je on dosta uneo u svoja dela. Ispostavilo se da je on jako, jako voleo ronjenje i da je pokrenuo posebnu fondaciju i da se time zapravo i bavio dosta dok je živeo u Šrilanci.
A možda čak i bio veći istraživač morskih dubina od Jacques Cousteau, ali jednostavno se nije u tom pravcu...
Da, mislim, on je otkrio neke potopljene gradove. Ovaj,
pa čak kad na jedno vreme je živeo ispod površine mora, jer mu je tu odgovaralo, a to je legenda. da su mu ljudi napravili posebno jedan gradić ispod mora, jer je tu imao neku, da kažemo, misterioznu bolest zbog koje imao problema s pritiskom i onda je morao da živi na dnu mora.
On je imao problem, on je kasno zapatio polio, dečju paralizu, od koje je kao vakcina stigla tek kasnije, i kad čovjek to zakači kao odrastao, dobije nekakve ozbiljnije probleme, probleme sa kretanjem, sa pritiskom i sa govorom čak ponekad. I pomagalo mi malo, bilo je po zabavniku da je, ne znam, živeo u bazenu, da je mnogo vremena da bilo živeo u bazenu.
Površine, okay.
Da. A ovo zanimljivo je da od ljudi iz Srbije koji su imali kontakt s njim, osim doktora Živkovića koji je... ovaj,
doktora Zorana Živkovića.
Koji drugi? Koji je bio u prepisci s njim za vreme objavljivanja i svih ovih njegovih prevoda i knjiga. Mislim da je kod nas Odiseja, ova posljednja Odiseja, bila premijerno objavljena isti dan kod nas, a ova sledeća je bila objavljena isti dan kada je bila i svetska premijera knjige, što znači da je ono, morao imati rukopis pre toga. Šta sam počeo? Da, osim Živkovića, ostali su videozapisi, mislim da mu je banula Mila Miradanja Polak u nekom trenutku, u nekom drugom trenutku Vesna Delvinča, što je prilično bizaran moment. To zapravo postoji na YouTube-u, možete naći žena, da je tako bila na Šrilanci, pa kao ajde i do njega da dođem, on je fin čovjek i bio fin čovjek, nije izbacio napolje. I ovaj, taj intervju može da se pogleda na YouTube-u. Thank you.
mi sulle spine, dimmi pure se alla fine
apri il cuore.
Non c'è niente che non si può chiarire, non c'è niente per forza da salvare.
Apri il cuore.
Sputa fuori il tuo segreto, che se parli è cancellato.
Apri il cuore.
Quel che credi sia una bomba, forse è solo una colomba. Perché l'amore non sia solo una bugia. Perché l'amore rimanga solo poesia. Perché il dolore diventi nostalgia. E dal dolore rinasca l'allegria. Dimmelo, per favore dimmi se mi vuoi bene come prima. O per te sono un problema ormai. Per favore dimmelo, se il mio destino è senza te, o se ho vissuto solamente un brutto sogno, un incubo.
Apri il cuore.
Parla pure, non temere, dimmi solo cose vere.
Apri il cuore.
Posso essere un amico, e se muoio non te lo dico.
Apri il cuore.
Basta un poco di coraggio, rimandare sai è peggio.
Apri il cuore.
Stai tranquilla che il mio bene ormai comunque ti appartiene.
Thank you.
1 sat 59 minuta, dakle, krenuli smo u Odiseju, tačnije u priču o Odiseji 2001. Biće i priča o Odiseji 2010. ali jednostavno je neizbežno, kao što je i Petar Petrović sam rekao, prosto koliko god želi da pričate recimo samo o drugom filmu, ne vredi. Postoji ta kompletna predistorija i koja je i tekako interesantna vezana za grupa. Eto, ona je definitivno, to je definitivno poznatiji film i iako su oba filme i dan danas aktuelna, nekako će se više pričati o ovoj 2001. Pa da prepustimo reč Petru Petroviću da čujemo šta će on da nam kaže na temu Odiseje u svemiru 2001.
U suštini, ja bih voleo da počnem priču sa Odisejem 2001. koja je daleko poznatija i kao film i kao deo popularne kulture, a onda bih volio da pričamo i o 2010. jer oba filma su danas vrlo aktuelna iz potpuno neočekivanih razloga, jer jedno vreme, posebno 2010. je bila, da kažemo, prevaziđena potpuno u smislu zapleta svega tamo što se dešava i neke te opasnosti po ceo svet, pa sami tim i protagonisti u filmu. Teško je pričati o Odiseju svemira 2001. jer nekako imam osjećaj da je sve što može da se kaže u tom filmu rečeno, a moja generacija u kojoj pripada i gospodin predsjednik kluba Lazar Komrčić Žarko, nekako smo mi zadojeni 2001. pre svega jer smo gledali zvezdani ekran doktora Zorana Živkovića i on je nekako od samog našeg početka svesnog života urezao nama u nekako naš DNK, da je to nešto najbolje što postoji, da je to najuticajniji film, da je to vrhunac cineastičkog stvaralaštva i nekako ceo život je bilo jako teško živeti, a da ne mislite da je baš tako. Ono što je neosporno je da je taj film i dan danas uticajan, možda ne očigledno i možda ne da ga očigledno, da kažemo, skidaju ili imitiraju, ali recimo Kevin Nolan uvek sam rekao Kevin Nolan.
Yes.
On nije Kevin Nolan.
Nije.
Ali je Nolan.
Nolan.
Uvek, znači, čuveni reditelj filmova kao što su Inception ili Interstellar, uvek navodi Kubricka i 2001. Kao svoj direktni, najdirektniji uticaj. Ridley Scott za oba svoja filma, koja su dobra. A tu mislim na Blade Runner originalni i na Aliena prvog. Za oba ta filma imamo u intervjuima da on spominje da je sve vreme mislio šta bi Kubrick uradio, kako bi Kubrick uradio. Pošto je sada 50-godišnjica, možda da pričamo o nekim behind the scenes momentima, jer nekako više manje sve se zna. Ono što je, da kažemo, enciklopedijska neka tvrdnja o 2001. to je da je film uradio Stanley Kubrick, da mu je kao literarni
podložak
za to Sentinel,
čuvar
i da je on želeo samo da snimi naučno-fantastični film koji nije buđao. Znači, koji je mogao da se pokaže nekom naučniku i da taj naučnik kaže da, super ste ovo uradili, nema zvuka u svemiru, baš je ovo simpatično. I pošto je on bio veliki, da kažemo, s jedne strane perfekcionista ili hladni proračunati inženjerski mozak, koliko ga ne volite, on je pozvao Artura Clarka, koji je tada u tom trenutku bio britanska TV ličnost. Imao je nekoliko emisija na BBC-u i na televiziji i na radiju i nekako mu je bio najbliži, pošto je u tom trenutku svog života Stanley Kubrick već bio u Britaniji.
S tim što, ajde da kažemo, znači Clark u tom trenutku već duže vreme se ovo što radi jeste popularizacija nauke i ono što je njegovo stručno zvanje jeste da je saradnik pri britanskom društvu pri observatoriju.
Da, to bi bilo kao da Radoš Bajić hoće da snimi ratni film i pozove Miroslava Lazanskog da mu bude stručni saradnik. Eto, to bi bilo nešto onako vulgarizacija ovog odnosa.
Kasnije sad, ja sam umoran ko pas, al sam ne dolazi. U nekoj sobi ležim sam, niti hotel, niti grad, ja više ne pamtim za malo nježnosti, na sve ću pristati. Za malo nježnosti, da mogu zaspati. Satkane od snova, trošili smo vrijeme, kao da je lupa pa se zaradi. Kad se potroši, nizali smo dane, perice od stakla, šarene i sjajne, a prozirne i prazne, tko je mislio, tko je mislio. Sebe sve do neba, nismo znali što nam treba, okolina svjesni, koliko mladost dozvoli, dok ne odoli, da ode i da se ne vrati. Teško je, teško je, kad se snovi potroše, kada povijest.
Sam umoran ko pas, al sam ne dolazim. U nekoj sobi ležim sam, kao odbačena stvar, a vrijeme prolazi. Za malo nježnosti, na sve ću pristati. Za malo nježnosti, da mogu zaspati.
Pogled iz svemirskog broda.
Dvesta dva? Fantazija.
Mi gato se sta quejando que no puede vacilar. Donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa, a ver si puede fugarse sin que ya lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo.
sepa. Y es tan simple la razón. El que a su gata le cuenta, el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón.
Dva sata i 13 minuta ostajemo i dalje u svetu Odiseje, u svemiru 2001. Čuli ste, za 2001. je dakle jako bitan taj zajednički rad Stanleya Kubricka i Artura Clarka. Sve je krenulo od te jedne priče koja je objavljena. Imali ste prilike da čitate nekada davno u Siriusu i tu originalnu priču, a koja je potom razvijena u roman. Svojevremeno je Ken Taur objavio i te izgubljene svetove, a kako se ne varam, tako se zvala knjiga, gde su bila okupljene priče i različiti alternativni delovi Odiseje 2001. u svemiru, jedno jako interesantno štivo kako u stvari sve to nastalo. A Petar Petrović će nam sad nešto više upravo reći o samom Stanleyu Kubricku, koji je imao taj jako možda dobar moment da je za sve svoje filmove, ali bukvalno sve, uzimao neki književni predložak kao osnovu i onda ga kasnije razvijao.
Ono što je u stvari zanimljivo, zašto sam krenuo da pričam, je da je obično Stanley Kubrick bio taj čovjek koji uzima neku vrstu knjige ili knjižice i to mu je bilo...
I od toga uzme ono što njemu treba i...
I potpuno preradi.
Da bude bolje.
Recimo, Eyes je uređeno prema traumu novelu izvisnog gospodina Schnitzlera, koji kroz nekoliko psihoanalitički dokazanih faza analizira prevaru u braku, ljubomoru i tako dalje, tako dalje. I znači svaki Kubrickov film, makoliko to nevjerojatno bilo, ima direktan predložak u literaturi. Sentinel, to jest čuvar, je bio onako dosta nerazrađen u tom smislu. I to je bio samo zamajac, da kažemo, za gospodina Kubricka. Nešto slično kao što je Bodrožov radio sa Ebenezer Isaac. To bi mi kao članovi kluba Lazakovic trebali da znamo
što, znam.
Ko je napisao literarni predložak za to.
Škrba, za Boga.
Znači, eto, čak i za Eder Lezer Eisen postoje literarni predložak. I isto u oba ova primera, bukvalno tamo gde prestaje
priča,
priča ta koja je objavljena, tu počinje film. I sad, recimo, Škrba nije učestvovao na Eder Lezer Eisen, Ko je radio tamo scenariju?
Dimitrije.
Tako je, eto. Znači, imate početni materijal, razradite ga. Clark i Kubrick su seli, razrađivali i pitajući se šta bi se desilo astronautima, s čim bi oni to trebali da se suoče i kako bi to, da kažemo, vizualno trebalo da izgleda, jednostavno su osmislili jako puno tehnoloških rješenja koje su zapravo vrlo primenjiva u realnosti. I to je onako jedan od najređih slučajeva da je neki filmski rad direktno uticao na, da kažemo, budućnost.
Neke tehnologije.
Tako, neke tehnologije. Mi sad vidimo
oni su jako... tu imali ozbiljnu ekipu naučnika i saradnika koja im je pomagala, znači da osmisle da sve, svaka stvar koju vidite bude najrealnija moguća. Mislim, to su u filmu...
Pa i ne vidi se.
Nešto se vidi, ali morate da usporite i da gledate. Mislim, oni su napravili ono, klasično čudo kao WC koji zapravo funkcioniše u nultoj gravitaciji, koji do tada ono, nije postojao kao gotov koncert spreman za upotrebu. Jel te, kao, išli su do takvih detalja koji za sam film nisu kao esencijalni, koga briga gde će oni da idu da obavljaju svoju nuždicu, ali očigledno Kubricku jeste bitno da bi mogao da dočara sebi prvo, pa onda i nama kao gledalcima, da uspe da predoči kompletno dešavanje u glavama tih ljudi u tom skučenom prostoru.
Tako je, znači oni su išli do najsitnijih detalja. S druge strane, mlađahni u tom trenutku Douglas Turnbull je bio supervizor svih tih specijalnih efekata i opet i sa te strane je jako značajan film za istoriju tehnologije samog filma, zato što taj film kad gledate, on i dan danas deluje ubedljivo. Znači, ne postoji moment gde ćete vi da kažete aha, prepoznao sam ovo, u stvari kugla u studiju. Ne, vi uvijek mislite da je to Mars i da je to Mesec i da su to svemirski brodovi, i iako su ti efekti sada, da kažemo, dosta jednostavni, nisu prevaziđeni nikako, jednostavni su, ali tada ih je trebalo izmisliti. Ništa se tako nije pojavilo. I, znači, eto, to je film koji je uticao na samu nauku, na tehnologiju van filma, na tehnologiju u okviru filma i na sve ostalo što ima veze s filmom. Znači, i dan danas je to ljudima zanimljivo, inspirativno. We'll be right back.
širom zatvorenih očiju.
2-0-2
Pogled iz svemirskog broda.
Zbog tebe sam navlačio odjela, jer samo si me takvo htjela. I zbog jedne smiješne kravate uspjeli su da te odvrate. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. Srce mi kuca jače, spale su mu hlače. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. A glava ne da mira, bez šešira, bez šešira. Kad nas netko sretne, a onda je došlo do skandala, kad su mi dva dugmeta otpala. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. Srce mi kuca jače, spale su mu hlače. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. A glava ne da mira, bez šešira, bez šešira.
Sata 27 minuta, pozdrav za Gocu, malo duža poruka pa malo nešto iseckano, ali u svakom slučaju Nenad Gnjanović Trkulja je muzički urednik ove noći, pohvale dakle ako idu, idu na njen račun. A vezano za ovu pesmu, a koliko mi vidimo, oko 2 sata je išao Aerosmith i Dream On. Pretpostavljam da Goco je to pesma koja je bila. Da li je strana pesma, ima original i obrada, trebalo bi da je onda to. Dobro, nadam se da smo pomogli. Što se tiče teme, noćasnja o filmu Odiseja iz svemiru, meni je bolji film i verzija iz 2001. kad sam gledala nego, i tu se poruka prekida, pretpostavljam vezano za 2010. Dobro, to su u principu dva različita filma, što je očigledno, ali na neki način i dva različita kompletna pristupa stvari, od same osnove, ideje reditelja, nastavak je stigao 12 godina kasnije kada, što ovde do duše nije pomenuto, ali 1968. godine je vrhunac usijanja tog hladnoratovske trke u svemiru, ko će prvi spustiti čoveka na mesec. A kada je stizala druga Odiseja, tada je već bila završena ta priča o trci u svemiru i kompletno je maltene napušteni bilo kakvi ambiciozniji projekti napuštanja planete. Uglavnom će sve ono što se dešava vezano za NASA ili za sovjetsko istraživanje svemira biti bazirano na orbitalnim stanicama i onome što će da se dešava u orbiti. No, to je sad već neka druga tema, da se mi vratimo Odiseje 2001. Ona je dakle imala veliki uticaj na sam svet kinematografije i na neke druge stvari koje su se dešavale, a ono što je interesantno je uticaj 2001. na više ili manje na musical. Kako je sad to moguće? Pa lepo moguće, a objasnit će vam Petar Petrović.
Meni je recimo uvek zanimljivo da je jedan Bob Fosse, koji u tom trenutku 68. on na vrhuncu svog, ako ne znate ko je Bob Fosse ili Fosse, ne znam kako se tačno izgovara, ali on je čovjek iz potpuno jedne druge grane filmske umetnosti, iz grane mjuzikla. On je naveo isto da ga je za sav taj jazz inspirisao direktno Odiseja u svemiru 2001. Kako? Potrebu muzike. Možda bi to trebalo da kažemo par reči, zato što većina muzike koja se pojavljuje u samom filmu je ranije komponovana. Znači nije namenski komponovana za sam film i sva ta dela su postojala i nosila sa sobom neki utisak koji vi imate kad slušate Strausa ili Ligetija ili Zaratustru. Ligeti konkretno je pravio atonalne kompozicije. Zašto? Zato što živi u Mađarskoj koja je bila u staljinizmu i on je sa svakom svojom kompozicijom zapravo zarivao nož u Staljinovo srce. Bukvalno. Ako neko se seća filma Eyes Wide Shut, tu je glavna tema takođe Ligetija, vrlo jednostavno imate jedan klavirski ton i onda nakon četiri ta klavirska tona imate drugi klavirski ton, vrlo jednostavno, i on kaže svaki taj ton je nož u srce Josifa Staljina. Hor koji je on komponovao, opet ne za film, u filmu nam donosi jedan potpuno strani doživljaj i vidimo ga na mesecu kada se otkriva onaj monolit. Znači, Kubrick je uradio nešto što do tada niko nije radio jednostavno. Niko nije uzimao komponovane stvari i stavljao ih u film. Uvek su se sve pesme komponovale za film. Čak i ako bi te pesme bile, da kažemo, popularne ili hitovi, da kažemo, i te pesme su pravljene za film, a kasnije su postajale deo popularne kulture, ako su uspevale da se prodaju. To je recimo direktan uticaj na Kubrickovo uopšte, cijel njegov opus je dosta uticao i na Nolana, ali i na jednog Tarantina. Svi će prepoznati nelinearnost priče koju Tarantino voli nekad čak i da forsira, prepoznaći i kod Kubricka, ali recimo ono što se možda ne prepoznaje na prvi pogled, to je ta upotreba muzike, da vi uzimate ili da kažemo popularne stvari, pa ih stavite u svoj film, ili da jednostavno date drugi ton i toj muzici i značenje svom filmu. Meni sad prvo što pada na pamet je recimo David Bowie u filmu Inglourious Basterds. Postoji cijela sekvenca sa onom šošanom. To nije baš fantastično. U stvari jeste, to je alternativna istorija. Možda si gleda.
Mislim.
Jednostavno, Tarantino voli da napravi oko neke pesme
scena,
izrežiranu scenu, i to bi moglo da se podzove na recimo ono pristajanje broda na svemirsku stanicu uz zvuke valcera, tako da. To su da kažemo neki, možda ne tako očigledni uticaj, ali svakako vrlo bitni.
Thank you.
2 sata 41 minut Odiseja u svemiru 2001. A, evo i Boka se javlja, kaže, more da radite u rudniku i teške fizičke poslove, ne bi brinuli o Odiseji, bla bla, nego bi brinuli o pametnim stvarima. Dobro, mi ćemo se ipak i dalje malo baviti Odisejom, zato što jeste izuzetno bitna za i svet fantastike, ali i Boga mi za svet kinematografije. Rudnike ostavljamo za neku drugu temu, ne kažemo da oni nisu bitni, ali su sasvim nešto drugačije. A ovog puta jedno interesantno pitanje je bilo postavljeno na samoj tribini. Šta se zapravo dešava u Odiseji 2001? Na neki način imate nekoliko priča, od kojih je jedna i tekako aktualna danas.
Da li neko od vas zapravo zna šta se dešava u filmu Odiseja u svemiru 2001?
Evolucija.
Dobro. To se desi u prvih 12 minuta filma. Eto, to je recimo onaj trip, taj deo zovu trip. A šta se dešava između toga?
Oni Mile kao monolit.
Pa dobro, Mile kao monolit. Ali imamo jedan patent koji se tu pojavlja, koji je direktno, da kažemo, naslonjen na pređašnju istoriju naučne fantastike i koji se posle opet replicira, ali u bitno drugačijem obliku, a to je da vi imate neku ljudsku posadu i da ih neki neljudski, da kažemo, deo posade satire.
Dobro.
Možemo da...
Može. Možeš nekoliko filmova posle da slučaš.
I mnogi filmove pre, ali dosta je bilo očigledni. Ono što je meni, recimo, zanimljivo, zašto je sada ponovo Odiseja u svemiru aktuelna, a ne zato što nam je to rekao dr. Zoran Živković kad smo bili mali, ili zato što se radi o evoluciji, a mi smo svi ljudi i treba da evoluiramo do tog nivoa, da postanemo svemoćni anđeli u svim prostorima i svim vremenima u isto vreme. To je taj moment da nikada se ljudi nisu više plašili suočavanja sa veštačkom inteligencijom. A to je nešto što je možda ne toliko u prvom planu same Odiseje 2001. zato što jednostavno nekako to nam je jasno. Znači imamo dva člana posade i imamo robota koji se pokvario, to jest brod koji se pokvario, to jest veštačku inteligenciju koja upravlja time svime. To je ono što mi možemo da prepoznamo i onda se ne bavimo time. Mnogo nam je zanimljivije da vidimo kako stotine hiljada godina proteknu između momenta kada onaj primat baci kosku i onda to se pretvori u svemirski brod, što je možda najjači red u istoriji rezova, od kada su ljudi počeli da režu filmove, ili šta se dešava zapravo u onih zadnjih 20 minuta kada nam se čine da smo svi uzeli neku psihodeličnu substancu. Znači, taj središnji deo filma koji se može svesti na najveći trash, najveći palp, to je ono što je sada ponovo aktuelno i što mi sad vidimo u nekoliko... To sad, eto, ponovo postaje aktuelno. Mi smo u nekih, zavisi sad od predviđanja, mi smo na nekih 2 do 5 godina od potpune singularnosti.
Dobro.
Ste da pričamo o tome?
Ajde, kao singularnost, ono kako je najčešće definisano, jeste trenutak kada veštačke inteligencije postanu u stanju da prave sisteme složenije od sebe, što se unekoliko već dešava, mada je to sve onako i dalje prilično bezopasno po nas, ali za tih 2 do 5 godina pričat ćemo.
Tako je. Ono što je recimo zanimljivo je, drago mi je da je moj kolega Žarko pomenuo Isaka Asimova sa svojom, kad kažemo Isaka Asimova, svi mislimo na tri zakona robotike, a to je neka njegova ideja kako ograničiti delovanje robota da ne ubijaju ljudi. Jednostavno, da,
Hal,
njih se...
Hal nije imao tih problema.
Hal nije imao tih problema, recimo, jako teško bilo shvatiti sam film bez prateće knjige.
Ajde, kao ja sam prvo pročitao knjigu 17 puta, pa onda kao ne znam, ne
ja nisam čitao knjigu, meni je doktor Zoran Živković rekao da je to najbolji film i ja i dan danas ne mogu da kažem da nije.
Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim stvar, polako pjesmu od tebe. Gledam tvoje tijelo, ludujem za njim i ponavljam u sebi samo jedno. Da te milujem, da ti šapućem na uho bisere. Da pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažem, oh ti ludo jedina.
Dva,
quedóse la tierra se hundía bajo mis pies. Fui cayéndome al vacío sin poderme agarrar a la vida. ¿Cómo pude imaginarme que tenía algo que darte? Y yo en mi madurez y tú en tu plena juventud. Los años no perdonan, solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche más, que me vuelvas a
se kaže da je fan filmova svih žanrova, sem horora. Valjda što su me plašili kad sam bila mala devojčica. Dobro. Da, nije loše onako širiti vidike. Ako vam se nešto baš ne sviđa, to naravno nećete ni da gledate. I sasvim logično varijanta. A mi ćemo još malo da se vratimo Odiseji 2001. Premijera filma 1968. godine. Verovali vi ili ne, koliko god da se govori da je to najbolji film naučne fantastike svih vremena i tako dalje, reakcije publike su zapravo na premijeri bile katastrofalne i sada ćemo malo da se prisetimo toga. tačnije Petar Petrović će nas prisjetiti na premijeru Odiseje 2001. koja je bila 1968.
Gledaoci su izlazili sa premijere tog filma.
No, 68. mislim, tako je bio veliki...
Jedan od naj... pošto to bilo...
Znak pitanja na glavama.
Jednostavno, ljudi su izašli sa te prve projekcije. Samo ono što je bila sreća je da 68. još nisu postojali blockbusteri. Prvi blockbuster je bio 72. i to je Kum. I jednostavno, filmovi su živjeli svoj život 2 do 3 godine nakon same premijere. Takva je bila industrija. I ono što je spasilo ovaj film, zašto mi danas pričamo o tom filmu kao najuticajnije svih vremena, to su neki ljudi kao što smo mi, neki frikovi i kikovi.
Koji ga puštaju svakih.
Ne, nego na samoj toj projekciji je krenula priča, ok, kao možda je Rock Hudson, koji je najveća zvezda u ovom trenutku, izašao od premijere, jer mu ništa nije bilo jasno, ali moj brat je astrofizičar i ovo baš izgleda realno da nema zvuka u kosmosu, na primjer, ili ne znam, da ljudi hodaju po plafonu, a meni je zanimljivo ako Rock Hudson već nije. Znači, to su bili neki, da kažem, inženjerski umovi i onda su oni govorili svojim rođacima, prijateljima, kolegama, i idi da pogledaš taj film, realan je, a mislim, do tada je možda najveći, možda sigurno ne najveći, ali recimo neki film kod ja mogu da se setim je bio Forbidden Planet, koja je adaptacija Šekspira, koja je onako potpuno iz ove perspektive veliki treš. Ne pomaže mu što u filmu glumi Leslie Nielsen sada, a verovatno i tada. Svejedno. Druga vrsta ljudi kojima se ovo učinilo su bili ljudi koji su u trenutku gledanja filma bili na psihoaktivnim substancama. I onda su govorili svojim prijateljima koji su također bili skloni. A budući da je premijera bila u Hollywoodu, sigurno je bilo dosta ljudi koji su bili na nečemu. Osim alkohola.
Dobro.
Recimo.
Mislim da su droge održale ovaj film u cirkulu, u opticaju.
Tako je, droge i nauka. Ili, mislim...
A nemoj mi to dvoje razdvajati.
U svakom slučaju, čak recimo glavni glumac, Kir Dulea, ili Dulea, ja ne znam kako se to izgovara.
Dulea.
Čak i on tvrdi da je nebrojeno puta gledao taj film nakon što je konzumirao opijat.
Da li mu je bilo to lakše da uživa ovu filmu tada ili za vreme snimanja?
Mislim da mu je bilo skoro nemoguće da uživa za vreme snimanja znači,
sa Kubrickom.
Znači da je jedan kaskader za malo poginuo. A na Kubrickom filmu su glave gubili članovi ekipe kao muve kasnije. Doduše, znači taj film se vrlo brzo pročuo kao zanimljiv film za ljude koji vole nauku ili neke druge stvari. I MGM, koji je radio distribuciju, je napravio novi plakat za film i samo je napisao This is the ultimate trip, što je moglo da se shvati kao putovanje, ali i kao nešto što se u našem jeziku prevodi kao trip.
Da.
E, i danas mi sedimo ovdje i pričamo o tom filmu.
202. Simfonija zvuka.
Tri sata šest minuta, a sada u pogledu Sremskog Broda vraćamo se malo na religijske motive u fantastici. Jedna velika priča i rekao sam da ćemo se malo više pozabaviti ovom temom, s obzirom da nije toliko uobičajena, a da religijskih motiva stvarno ima dosta. I imali ste već prilike da čujete neke snimke sa ove tribine. Nastavit ćemo večeras da Jovan Ristić završi svoj deo gde pominje čuvene filmove ili knjige i šta se od religijskih motiva može pronaći u njima. Sada nam na red dolazi čuveni Blade Runner, ali ne samo Blade Runner kao film, već i književni predložak Filipa K. Dicka, Sanju li androidi električne ovce. Dakle, šta sam roman i film, pošto postoje razlike između njih, kakve su njihove veze sa religijskim motivima, dakle o tome nešto više Jovan Ristić.
Sledeći roman koji će nam biti jako zanimljiv, to je roman i film, to je Sanju li androidi električne ovce, odnosno Blade Runner. To su prilično dve različite vizije sa velikim sličnostima. Onda imate, znači, na zemlji osakaćen nuklearnom ratu romanu, ljudi nalaze utehu u jednoj veri koja se zove mercerizam. Ne idu u crkvu, nego se hvataju za nekakvu empatijsku kuhtiju, stave ruke i onda svi zajedno doživljavaju jednu zajedničku viziju ili halucinaciju u kojoj gledaju izvesnog, ajde da kažemo, mesijansku figuru, ili da kažemo, jednog Wilbura Mercera, za koje se smatra kao osnivač religije, kojeg gađaju neko, gađa kamenje, dok on usporno pokušava da se popne uz drvo i nikada ne uspeva da se popne uz to brdo i trpi bol. Njegov bol trpe svi koji učestvuju u tom ritualu, svi koji su povezani na kutiju i sve to njih spaja. Nakon nuklearnog rata, koji je u suštini akt bezumne i ludila, to je način da se ljudi ponovo povežu, da počnu da se osjećaju jedni sa drugima i što je najvažnije, da odvoje sebe od svojih veštačkih tvorevina, to su replikanti, androidi, koji navodno nemaju empatiju. Taj motiv empatije se naročito potencira u filmu. U filmu Blade Runner. Samo ću reći samo sa romanom da bez ovih što je jako zanimljiv moment, na kraju se ispostavlja da ova religija je zapravo jedna obična varka. Da je to iscenirano u studiju, da se cela ta vizija zapravo režira. Ali to i dalje ne umanjuje njen značaj, jer bez obzira što se pokazuje da je to zapravo laž, postavlja se pitanje, a možda je ljudima zaista potrebno da veruju u nešto posle nuklearnog rata. Da li u ovom slučaju istina je dobra ili škotija? U filmu Blade Runner se potencira, mnogo više potencira odnos tvorca i tvorevine. Androidi, odnosno replikanti, koji su svemu slični ljudima, osim što ne mogu da žive, i što, znači, što ne mogu duže žive duže od 4 godine, što im se ugrađuju zbog osjećanja, ugrađuju im se sećanja. Znači, oni idu da nađu svoga tvorca da bi im produžio život, što je naravno nemoguće. Znate se, film ste sigurno gledali, znate kako se ti pokušali, kako su se završili. Ono što je zanimljivo u svemu tome je opet razlika između androida i ljudi je upravo u empatiji. Jer u činjenici da je njima ugrađeno sećanje, tuđe sećanja, ta tuđe sećanje ne mogu da pokriju sva ljudska iskustva i tu se rađaju problemi sa empatijom. I zato onaj Voight-Kampfov test zapravo služi da nađe ta skrivena mesta koje nisu pokrivene iskustvom, koje nisu pokrivena sećanjima i tako ih otkrivaju.
A mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir.
Thank you.
casarme sofre
If I should close my eyes that my soul can see And there's a place at the table that you set for me So many thousand miles over land and sea I hope today that you hear my prayer And somehow I'll be there It's but a concrete floor where my head will lay And though the walls this prison are as cold as clay But there's a shaft of light where I count my days So don't despair of the empty chair And somehow I'll be there Some days I'm strong, some days I'm weak Days I'm so broken I can barely speak There's a place in my head where my thoughts still roam Somehow I've come home And when the winter comes And the trees lie bare And you just stare out the window In the darkness there Well, I was always late For every meal you swear But keep my place The empty chair, and somehow I'll be there, and somehow I'll be
Tri sata 16 minuta, Boka kaže, zbog takvih kao što ste vi, propada svet, đavoli, muzika mi je dopadljiva, sačuvaj Bože o čemu vi trućete. Eto. Dobro, to kaže Boka, a mi ćemo se vratiti malo i dalje religijskim motivima u fantastici, ono što je pričao Jovan Ristić na jednoj tribini, i još nešto malo, dakle, o Blade Runneru, ali iz vizije nastavka filma, s obzirom da je prošle godine smo dobili i Blade Runnera 2049.
Nastavak Blade Runner 2049 je zanimljiv jako zato što čini mi se još više produbljuje odnos tvorca i tvorevine, a unosi novi motiv koji se zove opet Mesija, koji vrlo sličuje onome sa u Hiperionu, odnosno u Endimionu. Znači mi imamo Mesiju koji je proizvod, znači koji je nastao iz veze androida i čoveka. A možda, s obzirom da je film ambivalentan, može da bude i proizvod androida. Jer i dalje nije odgovoreno da li je Rick Deckard bio android ili bio čovjek. I to nastavak pametno ostavlja nerazrašeno. Tako da se ovde javljaju još dublje, još više slojeva za razmišljenje. I na samom kraju, hoću da kažem da, za Blade Runnera, da je taj film, bez obzira što on jako loše prošao u bioskopu, u Americi. Je bio dobro, jako dobro primljen od kritike, ali ga je naročito su ga hvalili onako konzervativni krugovi i hvalili su ga baš onako bio je, čitio sam baš ovako u verskim krugovima, bio jako hvaljen upravo zbog toga odnosa tvorca i tvorevine i tog motiva ljudskog igranja Boga. I taj roman, i to se vidim, taj film, vidim da se naročito potencira, to mi se jako sviđa u filmu. To je prikaz ljudske praznine. Meni je to zapravo centralna tema filma. Glavni junak koji je lovac na androide, sam je android, šta on ima u životu? Kao i ljudi i replikanti koji tu žive u nekom varljivom miru, imaju isti problem, a to je da su potpuno usamljeni u tom korporativnom svetu i jedino što im pruža nekakvu ispunjenje praznine jesu artificial intelligence, znači virtualna stvarnost, da im se ispunjavaju sve želje. Glavni junak znamo da ima virtualnu devojku i u jednom trenutku on posumnja da je on mesija, da je on zapravo potomak, da je on potomak androide čovjek. I to njemu daje snagu da radi neke stvari koje inače ne bi radio. On nema svrhe u životu, on samo ide i ubija androide. I odjednom mu se javlja ideja da je on može što više. Na kraju se ispostavlja da on nije to. I da je zapravo ta veštačka inteligencija njemu sve vreme davala ne lažnu nadu da je on mesija, već prosto ona funkcioniše kao klasičan proizvod. Ono što ubaciš u mene, ja ću da ti dam. Ako ti veruješ da si mesija, ja ću kažem, da, ti si mesija, učvršćujući te u tvojoj veri. Ono što glavnom junaku koji je android, ostaje na samom kraju koji je jedinu stvar koju može da uradi, to je da ispuni, da kaže, ok, najljudske stvari koju mogu da uradim jeste da se žrtvujem. Opet biblijski motiv.
Tvoje oči mi govore ko si ti, tako si nježna, a to ja sad osjećam. Dok te gledam znam, postojim ja, ti si sa moji san. Noć mi dođe kao sunčan dan. Da li si stvarno tako blizu, kaži mi. Tvoje mi lice sa ove slike govori. Dok te gledam znam, postojim i ja.
Noć mi dođe kao sunčan. su duge, aha, balerina, balerina, aha, balerina. Noći su duge.
Pogled iz svemirskog broda.
Sata i 29 minuta. Poslednji segment priča o religijskim motivima u fantastici. Slušamo Jovana Ristića, ali ovog puta nešto interesantno. Oni koji malo bolje poznaju priču o serijalu Osmi putnik znaju da je bilo dosta različitih ideja kako bi trebalo snimiti treći film posle uspeha prvog, a naročito drugog. I upravo je to jedan temat koji je sam Jovan Ristić izuzetno pratio i pisao o tome, i ovdje ćemo čuti šta se dešava, dakle, po pitanju tih religijskih motiva u jednom nesnimljenom delu tog Alien serijala, dakle jedna od verzija tog potencijalnog trećeg filma, ali koja nije uređena.
Kad se pomenjamo planetu Majmuna i motiv jeretika, najvećeg, što kažu, čuvara verske dogme, koji istovremeno i najveći jeretik, on se pojavio u jednom od nesnimljenih, najčuvenijom nesnimljenom scenariju za Osmog putnika 3, koji se dešava na drvenom satelitu inoj teokratiji, u kojoj Ripley pada, koja nosi čudovište u sebi, pada među muške kaluđere, naravno da ih seksualno uzbuđuje, a što je kod njih pod dubokom represijom, plus nosi čudovište u sebe, plus donosi im svima usud, ali i jednu vrstu oslobođenja, preobražaj toga društva. A sve vreme tu postoji čuvar vere, koji sve vreme zna jednu veliku istinu. Da su kaluđeri koji se bore protiv tehnologizacije, zbog čega su navodno pobegli sa zemlje, zapravo odbačeni, prognani jeretici pre 70 godina, i da njihov drveni satelit, koji je navodno simbol, što kaže, očuvanja prirodne sredine, zato jeste drven, zapravo je napravljen, samo je obložen jedan metalni satelit sa nuklearnim reaktorom koji je obložen drvetom. I da sve vreme ti kaluđeri zažive zahvaljujući tehnologiji, a ta tehnologija je opet prokleta, jer svima njima donosi smrt, jer se dešava i staklena bašta. Kažem, ovo je jedno čudo, ovo je jedan film koji je ostao nesnimljen, ali je preživeo u mnogim pričama i čak u jednoj grafičkoj noveli koju je sam režiser, nesuđeni režiser Vincent Ford napravio, naravno, nažalost, nikada do kraja. I važi za jedan od najčuvenijih SF scenarija koji nikada nisu snimili. I na kraju Prometej, kroz njega ću kratko da prođem, odnos tvorca i tvorevine, Alien, znamo, mislim, ovaj neki kvazi nastavak Osmog putnika, je bio napravljen na, ajde da kažemo, na tragovima Lovecrafta i njegovih svemirskih bogova, koji zapravo nisu bogove, već prosto biće koje ne možemo da pojmimo. I zato ih nazivamo bogove. Da, jest. Ali Prometej ide stazom Danikina. Svi smo mi beca bogova. Znači, nas je napravio neki bog, ali taj bog je u našem liku, živi na nekoj drugoj planeti i njegove namere su nama nedokučive. Da bi nastavku prvi plan došao android David, koji je fantastičan jedan izdanak zapravo Blade Runnera, samog onoga što je radio Ridley Scott. Njegov najautorski deo njegove karijere su zapravo i upravo priča o odnosu tvorca i tvorevine i android iz Blade Runnera. I šta je glavni junak? Mislim, je antiheroj Alien Covenant, je zapravo Lucifer, znači je luciferovski android koji pravi svoje sobstvene tvorevine, besa na svog sobstvenog tvorca i kritičan na njegove slabosti. On sad sam pravi svoj proizvod, a taj proizvod je zapravo čudovište iz dobro poznatog serijala. To je ono što sam ja imao da kažem.
srca bude para njom. E pardu la direcció sense poder.
I u 3 sata i 40 minuta došlo vreme da se pozdravimo sa vama, naravno u nastavku programa na sve ono na što ste navikli. Obratite pažnju na ustanak koji sleduje od 6 sati, s obzirom da će biti dosta informacija i one servisne prirode, ali prilagođene pre svega onog što nas očekuje, to je praznik, dakle 1. maj, a Boga mi bit će tu i crtica koja će ukazati na jednu pojavu koju svi primećujemo, ali se ne trudimo da je suzbijemo. O čemu je reč, to će vam otkriti Dejan Grujić koji će sa vama biti u ustanku, posle toga naravno 9 top lista pa svaštara i tako redom. A mi ćemo se od vas pozdraviti uz treću stranu ploče i muziku iz filma I Kill Giants ili Ja ubivam divove. Reč je o jednom, dakle, stripu koji je ili grafičkoj noveli koja je dobio svoju filmsku verziju. Nije možda prošla toliko zapaženo u bioskopima, ali sama tema je dovoljno interesantna i pretpostavljam da će biti dosta često u onim segmentima koji su namenjeni malo mlađoj publici, pošto je cela priča o divovima zapravo, pogotovo u filmskoj verziji, samo metafora za jedan veliki problem koji može da zadesi mnoge tinejdžere. Vas pozdravljaju Nenad Gnjanović Trkulja, Žarko Vladetić, Nevidljivi čovek, a za kraj, dakle, slušamo kompoziciju Loren Perez del Mar, I Kill Giants, iz istoimenog filma. Laku noć.
Naučna fantastika, horror, what's your favorite scary fantasy, na filmu, u književnosti, muzici, stripu, to the Batmobile, let's go, kompjuterskim igrama, affirmative, pogled iz svemirskog broda.
every place I go, how much I love you, nobody knows. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
Well, Hotel song. and a wound that will never heal. No prima donnas, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. And good night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers.